Pembentian perincah kesenyurin atau penyurusan untuk penerima pembinaan buah pinggang. Selamat sejahtera, saya Wong Chun Hong dari International Medical University menterjemahkan dan merakamkan faham media digital ini disunting oleh Nor Lisa Mastura Ismail. Apabila pesakit menerima pembinaan buah pinggang, ada kemungkinan tubuh mereka akan menolak organ baharu ini dan pelbagai rawatan digunakan untuk mencegahnya. Walau bagaimanapun, rawatan-rawatan ini boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Dalam ulasan Cochrane baharu pada Julai 2017, Krishna Kapi dan rakan sekerja dari Hospital Canberra di Australia melihat bukti untuk mengurangkannya bagi kumpulan ubat yang dikenali sebagai perenjak kalsinurin. Krishna memberitahu apa yang mereka temui. Perenjak kalsinurin atau CNI digunakan untuk penerima pemindahan buah pinggang bagi mengurangkan penolakan akut dan mencegah kehilangan segera buah pinggang yang dipindahkan. Tetapi ia mempunyai kesan buruk seperti kenaikan tekanan darah dan peningkatan risiko jangkitan dan kanser. CNI jangka panjang juga boleh menyebabkan parut di buah pinggang yang boleh menyumbang kepada kerosakan kronik buah pinggang yang dipindahkan. Toksisiti CNI telah menyebabkan sejumlah besar kajian penarikan CNI dan kesan menggunakan dos CNI yang lebih rendah. Sesetengah kajian juga menyiasat penambahan ejen tambahan seperti perencat rapamisin sasaran mamalia atau M2I. Walau bagaimanapun, masih terdapat ketidakpastian dan kami berharap ulasan Cochrane kami akan membantu bergerak ke hadapan. Kami menyiasat manfaat dan mudarat penirusan CNI atau penarikan dari segi kehilangan buah pinggang yang dipindahkan atau graf, episod penolakan akut, kesan sampingan dan kematian. Kami mencari semua kajian rawat di mana regime ubat CNI piawaian dibandingkan dengan penarikan daripada CNI mengelakkan atau dos rendah dan mendapati 83 kajian yang layak. Ini melibatkan lebih daripada 16,000 penerima pemindahan buah pinggang dan kami mengklasifikasikannya kepada 4 kumpulan penarikan diri daripada CNI dengan atau tanpa penggantian dengan M2I dan dos CNI yang rendah dengan atau tanpa M2I. Kumpulan penarikan diri selanjutnya dibahagikan kepada mengelakkan CNI dan penarikan diri yang lewat apabila kami menganalisis hasil utama. Mengelakkan CNI mengakibatkan penolakan graf akut tetapi tidak memberi sebarang perbezaan kepada kehilangan graf. Pembentian CNI menyebabkan penolakan yang lebih akut tanpa perubahan dalam kematian, jangkitan cytomegalovirus atau kanser tetapi terdapat pengurangan hipertensi atau kehilangan graf. Pembentian CNI apabila digabungkan dengan M2I meningkatkan penolakan akut dan mungkin mengurangkan risiko jangkitan cytomegalovirus dan kanser. Regimen dos CNI yang rendah mengurangkan kehilangan graf tanpa sebarang peristiwa buruk yang besar untuk jangka pendek. Dos CNI yang rendah apabila digabungkan dengan M2I mungkin mengurangkan kehilangan graf tetapi tiada perbezaan antara penolakan akut, kematian atau kemalignanan. Secara ringkas, penarikan di CNI meningkatkan penolakan graf akut tetapi mengurangkan kehilangan graf sekurang-kurangnya dalam jangka pendek. Dos CNI rendah dengan regimen induksi mengurangkan penolakan akut dan kehilangan graf tanpa sebarang peristiwa buruk yang besar juga dalam jangka pendek. Penggunaan M2I dengan penarikan CNI atau dos CNI yang rendah mengurangkan jangkitan CMV tetapi meningkatkan risiko penolakan akut. Walau bagaimanapun, kesimpulan kami adalah terhad oleh kualiti bukti keseluruhan yang kami nilaikan sebagai rendah hingga sederhana dan kekurangan data jangka panjang dalam kebanyakan kajian-kajian. Jika anda ingin membaca dengan terperinci mengenai kesimpulan Krishna termasuk penjenaraian penuh kesemua 83 kajian yang dimasukkan, sila layari laman web cochranelibrary.com dan cari CNI dan pemindahan buah pinggang. Sekian, terima kasih.